Кеп дегер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Маривел айтынын тас эхли этрапларында прокуратура ишкерлери палтачы ве каллачы дайхандарын кэринде жерлеринде дерңөөлөрү кечирерлер. Бу барада Азаттык радиосунун хабарчысы 5 июлда Севиттен маалымат берди. Прокуратура ишкерлери дайхан бирлешиктеринин башлыкларын хем яндарына алып, дайхандары бөлүнүп берилген кэринде жерлеринде буудойун ве гоочанын талабы лайык эклендигине я экилмендигине барлаярлар. Барлыкчылар кэринечилер хем экин мейданларын чагырярлар. Олар эллерине планшет алып, дейшли экин мейданын нече гектарына булдоя палты экилендигини деңиштирярлар деп марлы кэринечи гурун берди. Дерңөөчүлөр кэринде жерлеринин бир бөлөгүнө мекке жүвөн, каавын, карпыз, кэди яды, нойва ялы экиндери экен дайхандардан бу экинлери десине сөкүп айырмагы ве жери текизлемеги талап эдиярлар.
Билингнем экинимиздин тапауды жок, бир план борушнамасына көдөңүнө тутулун. Qalla we pauta hasylyny döwlete tapşyrýarys diýsek de barlygçylar bu bizi gyzyklandyranok gök bagça ekinleriňiziň ählisini sökip aýryň diýdiler.
Dip kärinde çydayhan aýtdy. Türkmenistanda dayhanlar döwletiň bölüp beren kärinde yerlerinde şertname etasında gowoça we buğday ýaly döwlet tapşyrygyna girýän owa hojalyk ekinlerini östürip ýetişdirýärler we ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy boşlanýarlar. Döwlet dayhanlary owa hojalyk tehnikalary we mineral dökünleri bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärindeçileriň ençemesi özleriniň suw dökün техника билан вақтлы вақтында үпчин эдилмегендигине, мунун гоочу ве калла хасылынын пес болмогуна кетиргендигине айтыяры. Олорун сөздөрүнө көрө дайхандар бу хасыл эсасында диңе чыктыжыларын жасап билярлар. Олор гирдиги алмак үчүн кэринде жерлеринин бир бөлүгүнө бейлеки көк бакча экинлерин экмеге мажбур болярлар.
Биз 70 гектар жери 99 жылдык кэриндесине алдык. Geçen yıl bu yeri ekilen gowoça ve kalla hasılından yerdeci görüp bilmedik. Yönü kärinde yerlerinin bir bölögüne gök bakça ekinlerini eken kärindeçiler sol ekinlerin hasabına biraz çıktıcılarını yaptılar. İndi bu yıl bizem yerin 30 gektarına buğday, 20 gektarına pahta, 20 gektarına mekke cövün, kädi, pomidor, noyvoli yali ekinleri ekip geçen yıldan kalan bergilerimizden çıkçak bolyardık. Yönü bulon puca çıktı. İndi kärinde yerimizi tapşırıp Rusya ya Türkiye islemeye gidemesek bu yerden hem girdici almaz yali ettiler.
Dip başka bir marlı kärinneçi belledi. Adatlık yokordaydılanlar barada Marivel ait prokuraturasından komentari almağa sinanştı. Yönü redaksiyamızın 5. iyulde telefon arkalı eden sinanşıkları netice vermedi. Marada geçirilen bu barlıqlar Türkmenistan'da qallı oronun duvam ediyen ve qoğuçı meydanlarında iyide işlerinin geçirilen mahalına qabat geldi. Adatlığın habarçıları yurtta ekrançılık suğlarının yetmezçiliği, kərinneçilerin dökünlör ya da ova hocalık texnikaları bilen öz vaxtında üpçün edilmedilir yağlı yağdaylar sebeple bölünüp berilen ekrançılık yerlerinde qoğuça ya da buğday hasılının pes bolmağı barada yıllar boyu xabar verip geliyerler. Türkmen hakimiyetleri bu barada xabarlara reakciya bildirmeyerler. Bu barada devlet metbuatında hem hiç ili mesele qozulmayar. Yönü hakimiyetler hasıl mevsiminin ön yanında ve izi süre plan borçnamasını dolup bilmedik kereneçlere gözövçülüğü arttırıp olara karşı basış çarelerini güçlendiriyerler. Geçen hepte Balkan velayetinde kabarçılarımız bereket etrafında prokuratura derneğilerinin geçirilendiğine, plan borçnamasını dolup bilmedik kallaçıların soruğu çekilendiğine haber verdiler. Galiberse de hakimiyet vekillerinin kärinde yerlerinde Mekke cüven, kädi, noy boyalı gök bakça ekinlerini ekip, koşmaça ya da ikinci hatıl almak çoğulayan dayhanların ekin meydanlarını sökkendiği barada adatlık mundan odol hem inçime gedek mağlumat tayarladı. Türkmenistan Türkmenistan'da şöyle yurt boyunca 690 bin hektar meydandan 1 milyon 400 bin tonna buğday ve 580 bin hektar meydandan 1 milyon 250 bin tonna palta hasılını almak göz önünde tutuluyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleyar Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 2020-nji ýyla degişli hatawaty çap edildi. Ombudsmanyň 2017-nji ýylda bu wezipe döredileli bäri her ýylda çap edýän hatawatynyň nowatdaky sanynda hem raýatlaryň hukuklarynyň doly bir jaý edilýändigi gaýtylandy. Adam hukuklary boýunça baş wekiliniň 3-nji ýylda döwlet metbuatynda çap edilen täze hatawatynda ýurtdaky kanunyň hökmranlygynyň öňki ýyllarda bolýşýaly doly hormatlan ýanlygy we raýatlaryň hukuklarynyň kepillendirilýändigi aýdyldy. Hatawatda halkyň arka daglı zamanasy şygar arasynda geçen 2020-nji ýyl dürli uğurlarda şol sanda adam hukuklaryny üpçin etmekde de gazanylan möhüm netijeler ýyly boldy diýilýär. Raýat siýasy ykdysady jemgyýetçilik we medeni hukuklarynyň berja edilşine, şeýle hem raýatlaryň ýüzlenmelerine täsir edilşine syn etmäge niýetlenen bu dokumentde ýylyň esasy wakalary hökmünde konstitusiýanyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygynyň hem döwlet dağının dörödülmeginin 30 yıllığının davaralanmağı şeyle de prezident saylovları görküldü. Hatawata göre ombudsmanın edarası tutuş yılın devamında rayatlardan dine 523 sani yüzlenmeyeni kabul ediptir. Maglumata göre nägilelikler etasan yaşayışçay kanuni sudun kararlarından ve yerine yetirilişinden nägilelik migrasiya meseleleri, zähmet kanuni, yer kanunları, bilim hukuki, hussarlık hukuki kanun goreci edaralarının işarlarının nä doğru hareketlerinden şikayetler, günah geçişler, sosyal üpçünçülük, sağlık hukuki, bank meseleleri, propiska hatawalı ve gaz, elektrik hem su bilen baglanşykly meselelere degişli bolupdyr. Arada şikayetlerin köpü Aşgabatda iň az sany Ahal vilayatyna degişli bolupdyr. Şol bir wagtda saýlaw hukuklarynyň bozulmagyna we medeni hukuklarynyň depelenmegine degişli raýatlardan hiç hili şikayetiň bolmandygy aýdylýar. Şeýlede Hatawatda 2020-nji ýylda ombudsmanyň edaratyna raýat we siýasy hukuklar bilen baglanşykly 65 ýazmaça we 27 sany dilden ýüzlenmäniň edilendigi aýdylýar. Şikayetlere kanunyň günlerine layıklıkta karaldı, şolardan 6 sani yazmaça ve bir dilden şikayet kanaatlandırıldı diyiler. Şeyle hem önki yıllar ülendiğin istirilende rayetlerin kanun bozulmaları, cinayet işleri ya da gozgalan cinayet işleri boyunca derin öv çarelerine neygilerik bildiriyen ardaların köpölönlüğü bellendi. Emma ombudsmanyň edaratynyň raýatlaryň şikayetlerini kanagatlandyrmagyna degişli taýyk maglumatlar berilmedi. Mundan başga da Hatawatda geçen ýylda daşary ýurtda ýaşaýan daşary ýurt raýatynyň bir şikayetin gelip gowşanlygy we ombudsmanyň Türkmenistanyň çägini derleşýän daşary ýurt raýatlarynyň arzalaryna garaýanlygy sebäpli şol raýatyň arzasyna seretmänlik aýdylýar. Ombudsmanyň geçiren işleri bölümünde tutsaýlan aýallaryň we kämilik ýaşyna ýetmediklerin saklanýan tutsak hanalarynda barlyklaryň geçirilenligi habar berildi. Kämilik ýaşyna ýetmediklerin mardaky MRY13 we aýallaryň daşy uzaky tutsak hanasynda sanitariýa saglygy goramak, iýmitlenmek, medeni diýençalyşy we sporty goramak, şeýle hem tutsaklaryň ýakynlary bilen duşuşmak ýaly şertleriniň esasan yerine ýetirilenliginiň anyklananlygy hatawatda aýdyldy. Geçirilen işler we ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada ýyllyk hatawat bermek ombudsmanyň borcu bolup 2016-njy ýylyň 23-nji noýabrynda kabul edilen ombudsman baradaky kanuna laýyklykda talap edilýär. Ombudsman wezipesi ýurdun taryhynda ilkinji ýerde 2017-nji ýylyň başynda döredildi. Mejlisiň öňki agzasy Ýazdursun Gurban Nazarowa Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtybarly wekili boldy we 2022-nji ýylda ol täze möhlete saýlandy. Türkmenistan ombudsman institutyna milli kanunçylygy halkara düzgünlük laýyklykda kämilleşdirmegin bir bölegi hökmünde döretdi. Ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekiliniň öz ygtyýarlyklaryny yerine ýetirmekde gararsyz bolup haýsydyr bir döwlet edaratyna hem wezipeli adamlara degişli bolmazlygy göz öňünde tutulýar. Emma adam hukuklaryny goraýjylar iş ýüzünde ombudsmanyň Türkmenistanda alyp barýan işleri beýleki kanun goraýjy guramalaryň işine meňzeş bolup onuň edaratynyň gararsyz guruluş hökmünde işlemegi imitasiýa diýip atlandyrýarlar. Milli kanunlarda güwe geçilen hukuklary depelenen raýatlaryň kömek sorap uzalky ýerde ombudsmena eden ýüzlenmeleri jogapsyz galýar. Adam hukuklaryny goraýan guramalar dini azlyklaryň agdalarynyň ýerlenmegi türkmen häkimetleriniň hereketsizligi sebäpli dokumentsiz galan migrantlaryň dürli problemalary, şeýlede türkmen türmelerinde ýitirim bolan raýatlaryň ykbaly baradaky eden şikayetleriniň jogapsyz galýanlygyny ençemege de habar beripdiler. Türkmen ombudsmenin ilkinji hatawa 2018-nji ýylyň Tomsunda çap bolupdy. Şol ýylyň dowamında 439 şikayetin hatawa alynandygy aýdylyp, şolardan 90 şikayet boýunça hukuklary gorumagyň kanuny çäreleri barada düşündürüş berilendigi we diňe 25 şikayetin kanagatlandyrylandygy habar berilipdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Şuňlar Aşgabatyň gaz edarasynyň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna aýlanyp, ilatyň gaz ölçeji gurallaryny barlamak çäreleri gaýtadan güýçlendirdiler. Gaz ölçejileri oturtmadyk ýaşaýjylara duýduruş haty berilýär. Bu aralykda öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri resmi nama almak üçin ýüzlenýän raýatlardan ýyladyş ulgam üçin töleg geçirmegi talap edýärler. Raýatlar ýyladyşyň kadaly işlemeýändigini aýdyp, resmileriň talabyna nägilelik bildirýärler.
Tomuz pasının ikinci ayı gazi işgərlərinin yaşayıcıların qapılarını qaqmaq ulan başladı. 3-4 olub aylanayan gazi işgərləri esasanın paraxat etrapçılarınaq cahilərdə gazi ölçücülərin daqılıb daqılmanını barlayarlar.
Dip etrapçanın yaşayıcısı 4. iyulda aytdı. Qaz edaranın işgərləri xatablayıcıları oturtmadık yaşayıcılara duyduruş hatını qovşuruyarlar. Şeylədə onları yaşayıcılara bu yağda ikinci gədə qaytalansa, onda qaz üçüncülüğünün kesilecek dəğini dildən duyduruyarlar. İkinci gədə gelənmizdə qaz ölçücü qural bolmasa, onda polisiya hem yüzlənməli boluruz deyip, yaşayıcı qaz işgərinin sözlərini titirlədi. Duyduruşun yanı bilən yaşayıcılara düşündürüş hatı hem qovşuruyar. Onda qaz ölçöyücü oturdulmadık yağdayında Türkmenistanın prezidentinin 2001-ci ilin 3-cü mayındakı 52-27 belgili kararı esasında sarp edilyen tevi qazın muqtarının ulanulyan qaz encamlarının kuvatlığı boyunca hasaplanılacaqdı hem duyduruliyar. Köpatlı cahilerin yaşayıcılarının arasında qaz tok ya da su tölevlerini alma üçün gelindirler deyip qaz işyerlerine kapılarını asla açmayanlar hem bari. Bu rayetler güzören eklenci cüda ağırlaşan da aylıklarının berilmegine qarışýan raýatlar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2018-nji ýylda ýatyrdy we bu karar 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girdi. Ýurdun prezidenti şonda 25 ýyl ozal girdilen ýeňillikleri ýatyrmak kararyny ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç däldigi bilen düşündürdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik qaz ve su hasaplayıcıları oturtmak işleri ve onun talaba layık işleşine gözövçülükler güçlendirildi. Yönü Adatlık Radyosu'nun paytaxta kabarçısı aradan 4,5 yıl geçen olsa da hasaplayıcı kuralları oturtmadı kocalıkların henizde bardığına diyar. Paraxat etrapçalarında esasanın paraxat 7 ve 8 yaşayış toplumlarındaki cahilerin tas hiç birinde diyen yalı hasaplayıcılar oturdulmadık deyip habarçımız aytdı. Onun sözlerine göre bu barlıqlardan soň käbir ýaşaýjylar gaz ölçeji gurallary gaz edarasynyň işgärlerinden satın almagy çalyşýarlar. Ýöne işgärler gaz hasaplaýjy gurallaryň gutarandygyny, onuň geçen ýyllarda bolandygyny we 300 manatdan bahalanandygyny aýdýarlar. Häzir paýtagtyň bazarlarynda Eýranda öndürilen gaz ölçejiler 500 manat, Russiýada öndürilen gaz ölçejiler 750 manat bahalanýar diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk barlıqlar barada Aşgabatyň gaz edarasynyň kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 4-nji iýulda ýygyderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Bu aralykda paraxat etrapçasyndaky öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri forma 3 kysymly resmi nama almak üçin ýüzlenýän raýatlardan ýyladyş ulgamynyň töleginiň geçirmegi talap edýärler.
Raýatlardan ýaşaýyş saýynyň tutýan meýdanyna görä 120-150 manat aralygynda tölek soralýar. Bu töleki geçirmedik raýata resmi namany bermeýärler. Üstesine de olar raýatlardan gazyň, togyň we suwyň töleklerini geçirendigi baradaky kepilnamany getirmegi hem talap edýärler.
Dip aşamatly ýaşaýjy gurrun berdi. Raýatlar gyş paslynyň dowamında ýyladyş ulamlaryny tas işlemendigini aýdyp, resmiýleriň talabyna nägilerlik bildirýärler. Köp ýaşaýjy ýyladyş ulam üçin tölek geçirmekden ýüze öwürýär. Resmi nama zerurluğu dören raiyetler bolsa nalaç tölüğü geçiriyerler. Yatlasa geçen güyüz ve gış basının devamında Türkmenistan'ın dürlü küncegünde. Şolsan'da paytalt aşabatta yıladış turvalarının yarılıp hatardan çıkandığı barada adatlık ençeme geze kabar verdi. Şonda hünermenler yıladış ulumundaki nesadlıklara esasan turvaların köyünü bolmanın ve oların ehtiyaçlık şaylarının yetmezçiliğinin sebep bolyandığını aydıptılar. Türkmen hakimiyetleri indi bir neçil veri Döwlet idaralarynyň ençemesinden resmi nama sorayan raýatlardan gaz, su, tok we ýyladyş ulamlar üçin töleklerin geçirilmegini ýa-da olaryň geçirilendigi baradaky kepilnamalary getirmegi talap edýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepliyar Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Özbekistanyň käbir ýokary hujaýlaryny 2023-2024 okuw ýyly üçin türkmen dili hünäri boýunça onlarça kwota bölünip berildi. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünäri ugru boýunça bölünip berilen orunlar Türkmenistanyň milli azlyklaryň medeni hukuklarynyň ýagdaýyna üntü çekdi. Bu barada garaşly Türkmen.net news neşri Özbekistanyň bilim portalyna salgylanyp habar berýär. Garagalpak döwlet universitetine filolog Türkmen dili hünär boýunça Nöksüň döwlet mugallimçilik institutuna bolsa, ene dili we edebiýat, türkmen dili we edebiýaty, türkmen dili hemde başlangyç bilim hünärleri boýunça degişli kwotalar bölünip berildi. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili ugurlary boýunça bakalawr derejesini almak üçin okuwyň gündelik formasyny töleksiz esasy 17 orun, töleksiz esasy 42 orun bölünip berildi. Şol bir wagtda Garagalpak döwlet universitetine magistr derejesini almak üçin türkmen dili hünärleri boýunça 20 orun açyldy. 2022-2023 okuw ýylyna Özbekistanyň ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünärleri boýunça bakalawr derejesini almak üçin 87 orun, magistr derejesini almak üçin 10 orun bölünip berilipdi. Özbekistanyň statistika baradaky döwlet komitetine görä Garagalpagystan awtonom respublikasynda 100 mingden gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Özbek ýokary hujaýlaryna türkmen dili hünärleri boýunça kwotalaryň bölünip berilmegi bu ýurtda ýaşaýan türkmen halklarynyň öz ene dillerini bilip almak mümkinçiliklerini işaret edýär. Gonşy ýurtda türkmen dili hünär ugru boýunça hödürlenýän kwotalar Türkmenistanda ýaşaýan etniki azlyklaryň, şol sanly etniki özbekleriň medeni hukuklarynyň ýagdaýyna üntü çekdi. Türkmenistanda 1995-nji ýylda geçirilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä ýurdun umumy ýylatynyň 9.12 götürme etniki özbeklerden düzülýär. Türkmen hökümeti ýylat ýazgynyň netijeleri boýunça iň täze maglumatlary köpçülige el ýeter etmeýär. Galberte Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolýan etniki azlyklaryň wekilleri Türkmenistanda häkimetler tarapyndan ýyllar boyu erjellikden öňe sürilen türkmenleşdirme siýasaty netijesinde ýurtda ýaşaýan özgö milletleriň wekilleriniň şol sanly etnik özbekleriň käbir medeni hukuklardan mahrum bolanyny aýdýarlar. Görnüşinden milli ýanlyklara garşy alınyp barylan bilkasdaýyn siýasat şol sanly raýatlaryň okuw, iş we wezipe mümkinçiliklerini töwregindäki ýagdaýlar özgö milletleriň wekillerini türkmen milli egnişigini geýmäge, raýatyň şahsyýetini örkezýän resmi namalarda bolsa, özlerini milletini türkmenleýip ýazdyrmagy çenli mecbur etdi. Näme üçin Özbekistanda ýaşaýan türkmenler öz milli geýimini ýa-da isleni häzirki zaman eşigini giyip bilýärler, türkmen dilini okap bilýärler bolýan, emma bizde Türkmenistanda hatda özbek dili we edebiýaty derdi hem ýok diýip 2022-nji ýylyň oktýabrynda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hatdy beren Türkmenistanly bir okuwçy aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýan azlyklaryň anyk sany barada resmi maglumat ýok. Statistika baradaky döwlet komiteti 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen uşdan tutma ýylat ýazgynyň netijelerini köp köpçülüge äşgär etmeýär. Muňa garmadan ýarym resmi Orient neşri 2010-2020-nji ýyllar aralygynda türkmen ýylatynyň köpelip milleti türkmen bolan raýatlaryň ýurdun umumy ýylatynyň 90-ny götürmäni emele getirenligini habar berdi. Barat Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmenistanyň etnik kazaklaryň kuşum bolup ýaşaýan sebitleriniň biri bolan Günnugur Lewap welaýatyna toy mekanlaryny aýdymçylardan Türkmen milli aydım sazlarını yerine getirmegin talap edilenini may ayında xabar verdiler. Toy açılarını yerine getirilen ilkinci üç aydımın hökmanı suratda milli aydım saz bolmağının talap edilenini məlum oldu. Türkmenistan'a qarşılığın ilkinci illerine milli ağırlıkların vekilleri şolsanı etnik özbekler ve qazaklar yurdun kəvr mekteplerini öz enedillerini bilim alıp bilyerdiler. Yöne 2000-cı illerde şeyle mümkünçülükler aradan ayrıldı. Hedirki vaatı Türkmenistan'a Rus diline bilim veriyen Puşkin adına Türkmen Rus mektebi var. Yurdun beylikli kəvr umum bilim veriyen orta mekteplerine hem Rus dilli klaslar var. Yöne 3 yıl tüvrev münnodur hakimiyyettir Rus dilli klasları çeklendirmek tavarlarını girişip bir pursatsan. Şeýle tagallalar goýup bolsun edilipdi. Türkmenistanyň buluç, tatar, rus, ermeni, gazak we özbek ýaly özgü milletleriň wekilleri bar. Ýöne belenişi ýaly olaryň anyk sany belli däl. Bu arada türkmen resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli aýdyklaryň işleri boýunça ýokary komissary bilen geçirýän duşuklaryny, jemgyýetiň ählagdalarynyň hukuklarynyň goraglylygynyň we durmuşy hemme tarapyň ornaşdyrylmagynyň meselelerini aýratyn üns berilýänini öňe sürýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli aýdyklaryň işi boyunca yokur komissarı 12. yılının aşkıvadı sapır edip yokur dereceli Türkmen resmilerle duşuştu. Devlet medya süreçteleri duşuşukların devamını milli ağırlıkların işi ve oların cemiyet durmuşuna koşuşma ulen bağlanışıklı meselelerin ara alınıp masalatlaşlandığını haber verdi.
Gepleyer Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Donetsk söwtündäki Bahmut, Liman, Avdiýka we Mariinka urlaryna barýan agyr söwüşler dowam edýär diýip Ukraina goşunynyň baş ştaby 5-nji ýylda aýtdy we geçen 24 sagatda bu urda 40 sany söwüş çaknaşygynyň bolanlygyny habar berdi. Biziň eskerlerimiz Bahmut şäheriniň gün ortasynda we demir gadagynda gadanan sepki lerini berk ornaşıp hücum hareketlerini devam ettiriyorlar deyip harbiler sonku veren hasavatlarını aittiler. Üniversitenin uğrak ilatlı yer. Şol sahanına Vasyukivka, Markov, Bohtakhanivka ve Kromov şehirçeleri Rus artilleriyesi tarafından topu tutuldu deyip hasavatta belleniyor. Şeyle de Ukrayn harbiları Rus koşunun Siversk şehrinin golöyündeki serket boylarını anıtı ve yıkkınçılık çarelerini güçlendirenliğine aitti. Şu aralıkta Rusya'nın Kursk ve Belgorod oblastlarının hakimleri öz sevitlerinin 5. yulgunu irden ağrı çağın anri yüzündeki Ukrayn güçleri tarafından oka tutulanlığını. Yönü pidalar vardı havar verilmeyenliğine aittiler. Ukrayna'nın yaralı güçleri Valyuk şehirçesine odaştı deyip Belgorod'un guvernatörü Vyacheslav Gladkov 5. yıllı telegramda paylaşan havarını aitti. Hova Gorunç ulgomi işledi. Yönü ol yerde veyrançılık oldu deyip Gladkov sözünün üstünü getirdi. Belgorod'un demirgalığındaki Kursk oblasının hakimi Roman Storovaykim beyanat çap edip Ukrayna bilen serketleşen sevitin Tiotkino ovasına atılan topların bir mektebe hemde hususi caya ziyan yetirenliğine aitti. Ukrayna osunu 4. yulgunu giyişlik Donetsk sevitindeki Makivka'da Rus güçlerinin düzümünü yok edenliğine aitsa Rus tarafından bellenen vekiller Kiyevi hastahanani nişana almakta unakarladı. Şeyle de Rus tarafı bu hücumlar neticesinde bir rayetin ölenliğini 36 adamın olsa yaralananlığına etti. Korunluk güçlerinin bölümlerinin neticeli oz atmaları neticesinde vaktlayın basılı varlanan Makivka'da ornaşan Rus terrorçularının yeni bir düdümünün sonuna çıkırdı deyip Ukrayna koşunu 4. yurla giyişlik çap eden beyanatını etti. Ukrayna'nın Donetsk sevtinin Rusya tarafından belirlenen lideri Denis Pushulin Ukrayna güýçlerinin Makivka'daki yaşayış yerlerine ve hastahaneler toplumuna gazaplı hücum edenliğine aitti. Adat Avrupa Adatlık Radyosu iki tarafın ağır sövüşlerin bariyan yerlerinden veren haberlerini öz başlık yerdeydi tasdiklap bilmiyor. Ukrayna'nın Milli Kopsulluk ve Korunmak Genesinin Sekretari Oleksiy Danilov 4. yurlu öz yurdunun Rus güçlerine karşı alıp bariyan karşılıklı hücumlarının sonki bir neçe günün içinde has neticeli bolanlığına aitti. Ukrayna'nın korunmak güçleri için sövüşlerin bu sahnesindeki birinci vazifeni, Rus koşunun adam gücünü, encamlarını, yangıç ambarlarını, harvulovlarını, serkerdelik postlarını, artilleriye ve hava korunç güçlerini en ağır baş derecede yok etmek vazifesini yerine getiriyor deyip Danilov Twitter'da yazdı. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.